16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Sipa danas zbog nelegalnog uvoza tekstila privela šefove carinskih ispostava u Tuzli i Bijeljini, na meti bili i carinici.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić pozvao sve građane Srpske da na popisu stanovništva daju tačne i precizne podatke i da se prilikom popisa izjasne o vjeri, naciji i jeziku kojim govore.
Ekshumacija na Sarajevskoj deponiji mora se nastaviti, izjavio visoki predstavnik Evropske unije u BiH Sorensen. Buća potok dokaz je šta se sve činilo da se prikriju zločini u Bosni i Hercegovini, ocijenila direktorka Međunarodne komisije za nestale Katrin Bromberger.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Danske u osmini finala evropskog šampionata. Dušan Ivković više nije selektor košarkaša Srbije.
Vrijeme danas sunčano i toplo.
Sipa je danas po nalogu tužilaštva u akciji Master uhapsila više lica, među kojima su i šefovi carinskih ispostava Tuzli i Bijeljini, kao i jedan broj carinika. Uhapšeni su zbog carinskih i poreskih prevara, šteta se procjenjuje na više miliona maraka. U Tuzli je uhapšen šef carinske ispostave Uprave za indirektno oprezivanje regionalnog centra u Tuzli, Nermin Klopić. Uhapšene su tri carinika. Ovo je odlučna akcija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ističu u tužilaštvu u BiH, informiše Milan Stojić.
Akcija je provedena u Tuzli, Bijeljini, Sarajevu, Brčkom i Zvorniku, a uhapšeni se terete za carinske i poreske utaje i pranje novca. Akciju kodnog naziva Master provelo je više desetina službenika SIPE, a u tužilaštvu BiH ističu da je propuštanjem kamiona koji nisu pregledani bila ugrožena i bezbjednost u BiH. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osobe koje su lišene slobode osumnjičene su za organizirani kriminal u vezi sa carinskim i poreznim utajama i pranjem novca. Slobode su između ostalih lišeni visoki dužnosnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, odnosno čelnici carinskih ispostava u Bijeljini i Tuzli, kao i određene osobe zaposlene kao carinici u Upravi za indirektno oporezivanje. Prema prikupljenim dokazima o ovoj opsežnoj istrazi u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, čiji su počinitelji službene osobe koje su zloupotrijebile položaj, dužnosnici UIO sudjelovali su u organiziranom kriminalu tako što su za novac ili druge oblike koristi dopuštali prolazak kamiona i šlepera određenih poduzeća bez ikakve carinske kontrole robe, kao i druge zloupotrebe položaja vezane za carinsku proceduru. Na ovaj način državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima nanesena je više milijunska šteta, jer su prema prikupljenim dokazima ove protuzakonite aktivnosti uvoz raznih vrsta roba, a najviše tekstila, trajale najmanje 2 godine. Također nanesena je velika šteta sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji, jer je na ovaj način bio omogućen i uvoz i krijumčarenje zakonom zabranjenih supstanci i sredstava.
U SIPI naglašavaju da je akcija nastavak prethodne od 26. augusta ove godine, kada je uhapšeno 9 lica koja su također optužena za utaje poreza, prevare i pranje novca. Lana Tepavčević, policijski službenik SIPE.
U nastavku rada na predmetu kodnog naziva Master, postupajući po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine, pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu danas su u ranim jutarnjim satima nastavili aktivnosti lišenja slobode i pretresa stambenih i drugih objekata na većem broju lokacija na području Sarajeva, Tuzle, Brčkog, Bijeljine i Zvornika. Pripadnicima SIPE asistenciju pružaju pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Uhapšene osobe će biti predate postupajućem tužiocu koji će odlučiti o određivanju mjere pritvora. U tužilaštvu BiH naglašavaju da će nastaviti odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca.
I u nastavku o kriminalu, Bijeljinska policija noćas je nakon potjere uhapsila pljačkaše koji su izvozila u krugu privatnog preduzeća Branka u Blaževcu kod Pelagićeva, ukrali 460.000 evra i 120.000 maraka. Nezvanično saznajemo da je riječ o Peri Blagojeviću, Marku Sekuliću i Željku Laziću iz Bijeljine, koji su odranije poznati policiji, Mati Antiću iz Brčkog, informiše Vesna Jevtić.
Policija je kasno sinoć na kružnom toku kod agrotržnog centra u Bijeljini nakon potjere presrela i zaustavila vozilo u kome su se nalazili Pero Blagojević i Mato Antić, a u kome je pronađena veća količina novca i oružja, saopštila je portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Na ulazu u grad Bijeljina izvršena je od strane policijskih službenika policijske stanice Bijeljina potpuna blokada saobraćajnice kojom prilikom je profesionalnom i brzom intervencijom policijskih službenika zaustavljeno predmetno vozilo. Tom prilikom je utvrđeno da vozilom upravlja lice s inicijalima PB koji je bio naoružan, dok se kao suvozač nalazi lice sa inicijalima MA, a kao putnik u automobilu nalazi se njegova 16-godišnja ćerka. Pronađeno i privremeno oduzeto 3 pištolja, municija kao i veća količina otuđenog novca.
Policija je u nastavku akcije uhapsila i Marka Sekulića i Željka Lazića. Tri maskirana razbojnika juče popodne su iz službenog automobila mješaonice stočne hrane Branka, vlasništvo Jove Miličića u mjestu Blaževac kod Pelagićeva, ukrali 460.000 evra i 130.000 maraka, potvrdio je načelnik kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Miroslav Milojević.
Prijavljene krivična djela teške krađe koje je izvršeno na način da su 3 izvršilaca se dovezla putnički motor vozila do kruga jednog preduzeća gdje je bilo parkirano vozilo vlasnika te upotrebom sile, fizičke znači sile, razbili staklo, zadnje bočno staklo na vozilu i otuđili torbu u kojoj se nalazila veća količina novca. Policijski službenici i PS Pelagić su odmah izašli na lice mjesta i operativni rad na terenu indicirali moguće izvršioce koji su bili s područja Bijeljine.
Sva uhapšena lica od ranije su poznata policiji, a tokom dana biće predata na daljnje postupanje okružnom tužilaštvu Doboj. Iz policije je saopšteno da kod uhapšenih nije pronađen sav novac koji je vlasnik prijavio da je otuđen, što će biti predmet daljnje istrage.
U okružnom tužilaštvu u Banja Luci održano je statusno ročište u slučaju Banja Lučke Fruktone.
Prema optužnici specijalnog tužilaštva većinski vlasnik Nedeljko Popović optužen je za malverzacije u vezi sa prodajom zemljišta Fruktone na atraktivnim lokacijama u Banja Luci. Optužnica je podignuta i protiv Slobodana Župljanina i Vitomira Đukića za pomaganje u falsifikovanju poslovnih knjiga i skidanju hipoteke na zemljište koje je prodato.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Bosna i Hercegovina broji dane do početka popisa stanovništva. Tim povodom, danas je u Republičkom zavodu za statistiku u Banja Luci boravio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Uz konstataciju da je Zavod za statistiku spreman za popis, Radojičić je pozvao sve građane Republike Srpske da daju tačne i precizne podatke i da se prilikom popisa izjasne o vjeri, naciji i jeziku u kojim govore. Popis stanovništva bio je i tema okruglog stola koji je u Banja Luci organizovala Agencija za statistiku BiH. Opširnije Ivana Frank.
Podaci dobijeni popisom stanovništva, domaćinstava i stanova neophodni su za razvoj Republike Srpske. Izradu strategija posebno su neophodni za dalji nastavak pregovora sa Evropskom unijom, poručio je Igor Radojičić. Građane Srpske poziva da daju tačne i precizne podatke i da se slobodno izjasne i o onim pitanjima koja nisu obavezna.
Ja pozivam građane u Republici Srpskoj da slobodno izraže svoju nacionalnu, vjersku pripadnost i jezik kojim se koristi. Očekujem da ne bude zloupotreba i sve one koji na terenu budu pokušali da provode bilo kakvu kampanju zloupotrebe, da građani na to upozore kako bismo pokušali na vrijeme odreagovati.
Popisivači i instruktori u Srpskoj spremni su na sve eventualne probleme s kojima bi se mogli suočiti tokom popisa, kaže direktorica Zavoda za statistiku Radmila Čičković. Ona apeluje i na građane da se pripreme za popis.
Pogotovo za pitanja kada su pitanja vezana za stanove i za njihove karakteristike, da bi ti odgovori znači išli i brže i kvalitetnije i površina stana i da li ima kuhinju, nema li kuhinju, kakva instalacija, spratnost, od čega je krov i tako dalje. Znači važno nam je to jer nakon popisa svi ti podaci, to će biti jedini zvanični relevantni podaci i poslano svi ti podataka donosit će se odgovarajuće odluke.
Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, podsjeća da su za davanje netočnih podataka predviđene zakonske kazne.
Te kaznene mjere su od 100 do 10.000 konvertibilnih maraka, ovisno od težine prekršaja. Tako da taj dio odgovornosti je upravo dole na toj lokalnoj samoupravi da kontrolira, da najveći dio odgovornosti je da iskontrolira i rad popisivača, da ne bi dolazili u situacije da moramo pokretati takve sankcije.
Kada je riječ o građanima u dijaspori, popunjene popisnice će slati poštom. Milinović tvrdi da nisu moguće malverzacije jer će svi podaci biti provjereni. Na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH radit će oko 25.000 osoba, a troškovi će iznositi više od 46 milijuna maraka. Pripremljeno je 5 milijuna popisnica, a popis počinje 1. oktobra u 9 časova ujutru.
Za razliku od Nebojše Radmanovića koji dok je bio predsjedavajući predsjedništva BiH poštovao je odluke predsjedništva, međutim za Željka Komšića ova pravila ne vrijede. U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojoj će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija. Komšić je u Njujorku otputovao bez usaglašene jedinstvene platforme jer nisu mogli da se saglase sa stavovima Nebojše Radmanovića.
Otvaranju generalne debate 68. zasjedanja Generalne skupštine prisustovaće i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U Njujork je doputovao i američki predsjednik Barack Obama koji će danas održati govor na sjednici Generalne skupštine.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je radna grupa u savjetu ministara blizu rješenja o vojnoj i drugoj imovini u BiH koji će biti u skladu sa ranijom prihvaćenim principima i postignutim sporazumom entitetskih premijera i koji zadovoljava interese svih strana u ovom procesu.
Radmanović i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey saglasili su se da bi podnošenje aplikacije BiH za članstvo u Europsku uniju u ovom vremenu djelovalo stabilizujuće za Bosnu i Hercegovinu. Radmanović je prenio britanskom ambasadoru strahovanja od učešća jednog broja državljana BiH u sukobima u Siriji i njihovog povratka u zemlju i mogućim radikalnim djelovanjem u Bosni i Hercegovini.
U nastavku dnevnika.
Republički centar za istraživanje ratnih zločina ubrzava akciju popisa svih žrtava rata kako bi prestale manipulacije, posebno u Srebrenici.
Amerika tokom rata nudila Sarajevu naoružanje za protjerivanje Iranaca iz BiH objavljeno u dokumentima CIA.
U Novom Sadu priveden vlasnik i direktor industrije mesa Matijević, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u Novom Sadu i više zaposlenih u Zavodu za izgradnju grada.
Veoma je važno da se ekshumacija posmrtnih ostataka sarajevskih Srba na gradskoj deponiji u Buća potoku nastavi i da se riješe financijski problemi koji prate taj proces, izjavio je specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen. On je danas s predstavnicima ambasada 8 stranih zemalja u BiH i članovima Međunarodne komisije za traženje nestalih posjetio lokaciju na gradskoj deponiji kao i grobnicu u Tomašici kod Prijedora, opširnije Radan Škipina.
Nakon upoznavanja s dinamikom radova i financijskim problemima koji prate ekshumaciju na gradskoj deponiji u Sarajevu, specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen je rekao da se prisutni problemi moraju prevazići kako bi se nastavio proces pronalaska nestalih u koji je delegacija Europske unije do sada uložila 33 milijuna evra.
Zatvaranje poglavlja nestalih osoba je jako važno za svako društvo koje izađe iz sukoba. I zato je važno što se ovdje radi na ovakav način i zato je važno da se ne prestane raditi na zatvaranju ovog poglavlja. Zato je važno da se nastave i iskopavanje. Radi se o vrlo složenom procesu za bilo koju zemlju, ali smo mi svejedno impresionirani i onim što smo danas vidjeli ovdje.
Direktor Međunarodne komisije za nestale, Catherine Bomberger, potvrdila je da su na primjeru gradske deponije u Sarajevu opravdane indicije o prikrivanju ratnog zločina.
Mislim da ova lokacija odlično pokazuje kako su se strašne stvari događale tokom sukoba i šta su sve ljudi bili spremni poduzeti da sakriju zlodjela koja su počinjena. U ovom trenutku pokušavamo da pronađemo pravi razlog zbog čega su obustavljena iskopavanja na ovoj lokaciji, a ovo je jedna od stvari koju možemo uraditi da dođemo do rješenja.
Predstavnik tužilaštva BiH, Behaija Krnjić, obavijestio je Sorensena i predstavnike stranih ambasada u BiH da tužilaštvo neće priznati troškove probnog iskopavanja na gradskoj deponiji.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je započelo sa zvaničnom ekshumacijom na ovoj lokaciji. Tužilaštvo je na sebe preuzelo i obaveze da snosi troškove te ekshumacije i tužilaštvo će u cijelosti do sad troškove ekshumacije isplatiti izvođaču radova.
Nikada Institut za nestala lica BiH nije plaćao probna iskopavanja izvođačima radova, izjavio je direktor kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić nakon detaljnog upoznavanja delegacije stranih diplomata sa urađenim obimom radova na gradskoj deponiji. Mišić posjetu delegacije tumači kao značajnu podršku za nastavak ekshumacije.
Očekujem konkretno da se jedanput prevaziđe to nadmudrivanje šta je probno kopanje, čije je probno kopanje, ko treba da plaća, ko odobrava fakture, ko ne odobrava i tako. To su mislim stvari koje ne smiju biti razlog da se ovoliko kasni i ovako osjetljiva lokacija obustavi u ovom trenutku. Ja vam kažem, nikada institut nijedno probno kopanje nije platio. Koliko znam, neće ni platiti.
Za nastavak ekshumacije na Sarajevskoj gradskoj deponiji Mišić očekuje širu podršku koja je izostala, pa čak i od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen sa delegacijom diplomata akreditovanih u BiH posjetio je i lokalitet Tomašica, gdje je po nalogu tužilaštva BiH otkrivena masovna grobnica sa velikim brojem žrtava. Pretpostavlja se da su u masovnoj grobnici tijela žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti područja Prijedora i okoline, koje su ubijene u ljeto 1992. godine. Evo što je tom prilikom Sorensen rekao.
Closing the chapter of missing persons is something that society that
zatvaranje poglavlja nestalih osoba je jako važno za svako društvo koje izađe iz sukoba. I zato je važno što se ovdje radi na ovakav način i zato je važno da se ne prestane raditi na zatvaranju ovog poglavlja. Zato je važno da se nastave i iskopavanje. Radi se o vrlo složenom procesu za bilo koju zemlju. Bilo bi nerealno očekivati da se bilo koji rad odvija bez problema, tako da i u ovom procesu postoje problemi. Ali radi se o stvarima koje se moraju prevaziti. Isto kao što moramo biti svjesni da je ovo proces koji traje jako dugo, za koji treba puno vremena, ali je važno da se odvije.
Visoki sudski tužilački savjet BiH na trodnevnoj sjednici koja je počela u Sarajevu razmatrat će sutra izvještaj o radu predsjednika suda BiH Medžide Kreso, ali bez mogućnosti da ocjenjuje njen rad. Kreso ne mora polagati račune nikome u BiH, pa ni Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, jer je tako presudio sud Bosne i Hercegovine još 2009. godine, usvojivši tužbu Medžide Kreso kojom je ovaj savjet proglašen nenadležnim u ocjenjivanju rada predsjednika suda BiH. Bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravni ekspert Krstan Simić kaže da je ovo apsurd i da ovakav primjer nigdje u svijetu ne postoji.
Ovdje je ključni problem kada ćemo sjesti i urediti te institucije da postoji, da funkcionišu, da postoji sistem, a ne ad hoc institucije koje postupaju kako kome na pamet pada. Prema tome, ovdje je problem, evo vi danas nemate izvještaja. Šta bi se dogodilo sad kada bi parlamentarna skupština BiH uskratila budžet sudu BiH i tužnoštvu BiH, jer neće da podnesu izvještaj. Imali bi opet ozbiljan problem. Dolazimo do upravo onoga što ja stalno ukazujem. Nalazimo se na ivici apsurda, iz dana u dan te apsurde preživljavamo i iz dana u dan bježimo da te apsurde rješavamo. Bez izmjena zakona nema rješavanja tih problema. Valjda ćemo nekad biti država.
Porodice poginulih nezadovoljne su radom predsjednika suda BiH Medžide Kreso i glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića na procesuiranju ratnih zločina počinjeni nad Srbima i u procesu traženja nestalih Srba u BiH, zbog čega smatraju da oni treba da podnesu ostavke ili da ih smijeni Visoki sudski i tužilački savjet.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ponovio je da organizacija raspolaže velikim brojem dokaza koji ukazuju na neprincipijelnost i pristrasnost suda i tužilaštva BiH u procesuiranju ratnih zločina, retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i opstrukcije u podizanju optužnica za zločine počinjene nad Srbima.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske intenzivirat će istraživanje ratnih dešavanja u Srebreničkoj regiji, zapadnokrajiškim opštinama, Sarajevu, ali i u Zenici, Kaknju i Zavidovićima, kako bi se stalo u kraj manipulacijama brojem žrtava, ali i ubrzalo procesuiranje ratnih zločina i traženje nestalih.
Izvještaj o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina u kojem je detaljno izložen plan istraživanja ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini naći će se pred poslanicima Narodne skupštine Srpske na idućem zasjedanju koje počinje 1. oktobra.
Ratni vojni invalidi zatražili su danas od vlade Republike Srpske usklađivanje osnovice s realnim troškovima života, odnosno povećanje granta za 20 miliona na godišnjem nivou. Ovo je saopšteno nakon sjednice odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske danas u Banja Luci. Na sastanku je bilo riječi i o reviziji prava ove kategorije. Opširnije Danijele Lepir.
Grant koji vlada Srpske izdvaja na godišnjem nivou za ratne vojne invalide je oko 210 miliona maraka. Osnovica za obračun invalidnina je 515 maraka. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, govoreći o ovim izdvajanjima, kaže da je neophodno da se izvrši povećanje tih sredstava jer je to zakonska obaveza vlade. Kaže, povećanje nije bilo godinama.
Mi sad insistiramo da vlada uskladi ponovu osnovicu sa realnim rastom troškova života i poveća grant nominalnom iznosom od 20 miliona. To je naš zakon.
Iako Ćurguz tvrdi da uvećanje osnovice nije bilo godinama, resorni ministar Petar Đokić rekao je da je ovoj kategoriji početkom godine osnovica uvećana za 3%. Kaže, u ovom trenutku za dodatno uvećanje sredstava nema.
Ali to ne znači da nećemo razgovarati, da vidimo kako u narednoj godini riješiti ovo pitanje. Ja mislim da zato postoji i obostrani interes i obostrana potreba. Tako da ćemo svakako razmatrati ovo pitanje, ne možemo da kažemo da odbijamo inicijativu.
Ratni vojni invalidi Republike Srpske za sada ne najavljuju proteste. Ipak, konačan stav i naredne korake usaglasit će 1. i 2. oktobra, kada će u Foči zasjedati vrh Boračke organizacije Srpske.
Pravosudne institucije u Istočnom Sarajevu treba da služe za primjer drugima, rekla je nakon današnje posjete Okružnom sudu i tužilaštvu te Okružnom privrednom sudu ministarka pravde u vladi Republike Srpske Gorana Zlatković, informiše Vesna Stakić.
Nova sudnica u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu opremljena je savremenom informacionom tehnologijom i videolinkom, a i u Okružnom tužilaštvu uslovi rada su na zadovoljavajućem nivou. Ministrica Zlatković ipak je posebno zadovoljstvo iskazala ažurnošću rada pravosuđa u Istočnom Sarajevu.
To je ažuran sud, a osnovni sudovi koji su u ingerenciji Okružnog suda Istočno Sarajevo idu ka ažurnosti, imaju dobre rezultate i karakteristično je reći za okružno tužilaštvo ovdje u Istočnom Sarajevu da nemaju predmeta iz ranih perioda, da su uspjeli da okončaju predmete iz godine 90. jer su imali takvih predmeta u radu.
Kadrovskom i tehničkom osposobljenošću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, kao i podrškom resornog ministarstva, zadovoljan je i predsjednik ovog suda, Senaid Ibrahimbegović.
Pogotovo su iskazali spremnost da nam pomognu u završetku i zaokruživanju rada odjela za rad na predmetima ratnih zločina. Sad je to objektivno u fazi da se to realizuje.
Predsjednica Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Aida Šajn, podsjetila je da je ova pravosudna institucija još podstanar, što ih, kako kaže, ne sprječava da postižu zavidne rezultate, posebno u primjeni novog zakona za registraciju privrednih subjekata.
Prosjek registracije poslovnih subjekata, na što se svi strani investitori žale i pravni subjekti, prosjek registracije u našem sud je 1,25, a zakon je dao minimum 3 dana.
Osnovni sudovi koji su u nadležnosti Okružnog suda Istočno Sarajevo opterećeni su takozvanim komunalnim predmetima, ali je ministrica Zlatković izrazila očekivanje da će predložene izmjene i dopune zakona u izvršnom postupku olakšati i njihov rad. Navodeći primjer, Zlatkovićka je rekla da se recimo račun za RTV taksu neće smatrati vjerodostojnom ispravom, nego će se neizmjerena dugovanja potraživati pokretanjem tužbi.
Istina o Sarajevu u Bosni i Hercegovini tokom rata sve više izlazi na vidjelo, bar po onome što objavljuje Centralna obavještajna služba Amerike. Zamjenik direktora Centralne obavještajne agencije SAD-a John Gannon predložio je američkom državnom vrhu naoružavanje muslimana u BiH pod uslovom da Irance koji su imali sve veću ulogu u zvaničnom Sarajevu pošalju kući. Navodi se u jednom od 300 dokumenata CIA sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. Čelni ljudi CIA ocijenili su da vlasti u Sarajevu ne mogu dati čvrste garancije za povlačenje Iranaca. Nakon objavljivanja ovih dokumenata vidljivo je i da su SAD još 1995. godine razmišljali da dozvole referendum o odcjepljenju Republike Srpske. O značenju i snazi ovih činjenica razgovarali smo s nekadašnjim ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, Vladislavom Jovanovićem.
Međutim, ovdje je nešto značajnije od toga.
A da li je sa američke strane bilo razmišljanje o alternativnom rešenju o dejtonskom rešenja? To je trenutak objavljivanja tih takozvanih tajni CIA. Zašto je to objavljeno sada? I to posle samo 15. godina ili 20, nema ni 20 godina. Obično je rok objavljivanja strogo poverljivih materijala mnogo duži, a nekada i negde se uopšte i ne objavljuju, kao što je recimo slučaj sa Velikom Britanijom, koje neke svoje dokumente iz vremena rata protiv Napoleona još nije objavio, jer se čuvaju modeli nastupanja prema drugima, jer će se možda ponavljati kasnije u budućnosti i tako dalje. Znači, zašto su Amerikanci našli da u ovom trenutku objave nešto što bar naknadno može da godi uhu Srba u Bosni i Hercegovini i samoj Srbiji, a da deluje kao elemenat pometnje ili uznemiravanja na drugoj strani kod ranijih muslimana i sadašnjih Bošnjaka.
Čitav razgovor s bivšim ambasadorom Srbije u UN-u možete čuti u emisiji Aktuelnosti koja je na programu Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova. Vijest koju smo upravo primili. Skupština grada Beograda razriješila je do jučerašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa. Inicijativu za smjenu Đilasa juče su podnijele odborničke grupe Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije. Đilas je rekao da njegova smjena s mjesta prvog čovjeka Beograda neće uticati na promjenu vlasti u Vojvodini. Ostala dešavanja u Srbiji. Petar Matijević, vlasnik kompanije industrije mesa Matijević, uhapšen je jutros u svojoj kući u Novom Sadu. U akciji je uhapšeno još 6 osoba, među kojima je i Borislav Novaković, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine.
Protiv Matijevića i Novakovića, koji je bio direktor Zavoda za izgradnju Novog Sada, i Vojislava Gajića, vlasnika firme Aleksandar Gradnja, policija će podnijeti krivične prijave zbog zloupotrebe u dodjeli zemljišta za poznati novosadski hotel Holiday Inn, čime su oštetili grad Novi Sad za 1.800.000 evra. Aleksandar Gajić je u bjekstvu. U policijskoj akciji uhapšeni su i nekadašnji Novakovićevi saradnici iz Zavoda za izgradnju, Tatjana Gašović, Milana Sučević i Svetlana Bajić, kao i generalni direktor industrije mesa Matijević Milan Jozanov i bivši direktor firme Aleksandar Gradnja Zoran Čulom.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je narod na pomirenje povodom osveštanja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici zakazanog za 7. oktobar.
Mitropolit je u izjavi Radio Svetigori rekao da samo Hristovo Vaskrsenje znači pomirenje i praštanje. Saborni hram je podignut u slavu toga i zato, kako je poručeno, treba svi da se okupe oko nove crkve. Glavni radovi na izgradnji sabornog hrama u Podgorici su završeni, a majstori trenutno oslikavaju crkvu. Izgradnja je počela prije više od 20 godina.
A u Nairobiju još nije čista situacija. Specijalne kenijske snage još se bore protiv, kako tvrde, jednog ili dvojice islamskih ekstremista koji se nalaze u tržnom centru Westgate u prijestolnici Nairobi, a u opsadi su poginula 62 lica, dok je oko 200 ranjeno.
Bezbjednosni izvori potvrdili su da je veći broj talaca spasen i evakuisan u vojnu bolnicu. Međutim, militantna somalska grupa Al-Shabab, koja je preuzela odgovornost za napad, navodi na svom Twitter nalogu da u tržnom centru ima živih talaca i da su njihovi borci još u objektu.
Evropska unija nije zadovoljna odgovorima koje je do sada primila od Sjedinjenih Država o optužbama za špijunažu bankovnih transfera. Izjavila je danas Evropski komesar za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström. Ona je najavila da će tražiti dodatna objašnjenja od Vašingtona.
Optužbe da su američke obavještajne službe ušle u sistem društva za svjetsku međubankarsku telekomunikaciju proizašle su iz dokumenata koje medijima dostavio bivši službenik Američke agencije za nacionalnu bezbjednost Edward Snowden. Swift, belgijski privatni konzorcijum, koji je također bio predmet napada američkih špijuna, arhivira podatke o bankarskim financijskim transakcijama.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Ministri zdravlja Srbije i Republike Srpske Slavica Đukić-Dejanović i Dragan Bogdanić razmotrit će danas u Beogradu tehničke mogućnosti da se pacijentima sa obje strane Drine omogući da samo uz ovjerenu knjižicu koriste hemodijalizu u ustanovi koja im je najbliža, bez obzira na to da li je ona u Srbiji ili Republici Srpskoj.
Bogdanić je rekao da će se naći način da osiguranicima sa obje strane Drine bude omogućeno kvalitetnije i dostupnije liječenje, jer pacijenti ne bi morali da putuju do udaljenih zdravstvenih ustanova. Prema njegovim riječima, bitno je samo da pacijenti budu zdravstveni osiguranici ili u Srbiji ili Republici Srpskoj. Najavljeno je i da će na sastanku biti riječi o programima specijalizacija ljekara iz Republike Srpske u Srbiji, pravljenju zajedničkih istraživačkih programa saradnje, ali i o iskustvima Republike Srpske u organizaciji mreže za mentalno zdravlje i načinima na koje to primijeniti u Srbiji.
Oko 30 djece i roditelja iz povratničkog naselja Konjević Polje protestuju ispred zgrade parlamenta BiH tražeći da vlasti u BiH osiguraju djeci u Republici Srpskoj da pohađaju nastavu na maternjem jeziku i da im se omogući nastava iz takozvane nacionalne grupe predmeta.
Predsjednik savjeta roditelja osnovne škole Petar Kočić iz Konjević Polja Muhamed Ahmetović najavio da će, ukoliko njihovi uslovi ne budu ispunjeni, organizovati nastavu dovođenjem kadra iz Federacije BiH u ovu školu ili će djecu slati u susjedne federalne opštine. Na nastavu u područnu školu u Konjević Polju kod Bratunca danas je došlo 58 đaka Bošnjaka, što je za 15 više nego prethodnih nekoliko dana. U Sarajevu se danas u zgradi institucija BiH održava konferencija ministara obrazovanja u BiH, što je bio povod za okupljanje roditelja iz Konjević Polja.
Radnik turističke organizacije Višegrade Branislav Andrić ovih dana je, nakon što je zbog rekonstrukcije mosta Mehmed Paše Sokolovića smanjen vodostaj Drine, u suvom dijelu riječnog korita pronašao dio spomenika krajputaša pisca Ive Andrića.
Krajputaš koji se nalazi u parku blizu Ćuprije na Drini 1. juna 1991. godine srušili su macolama muslimanski ekstremisti sa Muratom Šabanovićem na čelu i dijelove bacili u rijeku. Andrić kaže da je slučajno primijetio dio spomenika koji je negativ lika pisca na bijelom mermeru. Na negativu Andrićevog lika koji je prepolovljen macolom naziru se i udarci alata. Ovaj dio spomenika trenutno se nalazi u prostorijama turističke organizacije Višegrad.
In memoriam.
Novinar Branko Gajević preminuo je poslije kraće i teške bolesti u 66. godini. Rođen je 3. novembra 1947. godine u mjestu Vidrići. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sokocu, a Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Obavljao je dužnost direktora i urednika Inforadija iz Sokoca te urednika Sokolačkih informativnih novina. Bio je honorarni dopisnik Glasa Srpske, Novinske agencije Republike Srpske Srna, Radija Republike Srpske. Gajević će biti sahranjen sutra u 13 časova na Sokolačkom groblju Vidrići.
Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Danskom u osmini finala Europskog šampionata. Dušan Ivković više nije selektor košarkaša Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši Srbije na šampionatu Evrope igraju sve bolje. Nakon poraza u prvom kolu uslijedile su dvije pobjede. Večeras igraju osminu finala protiv jednog od domaćina šampionata Danske. A iako selekcija Danske prema riječima selektora Srbije ne spada u vrh evropske odbojke, Igor Kolaković kaže da ih treba shvatiti ozbiljno.
To je utakmica kvalifikaciona i vrlo je važno da imamo jako dobar pristup, da poštujemo prije svega ovo takmičenje protivnika i sebe, i da u taj meč uđemo sa najozbiljnijim namjerom da svaku loptu odigramo kao u prethodna dva meča. Jedino to može da bude put do naredne runde.
Utakmica Srbija-Danska igra se od 20 časova. Ukoliko pobjede odbojkašima Srbije u četvrtfinalu, protivnik će biti Belgija. Fudbaleri Banjalučkog Borca nakon 8 kola Premier lige prvi su na tabeli. Banjalučane nakon pobjede na domaćem terenu nad Zrinskim sutra očekuje još jedan derbi, teško gostovanje na Koševu kod Sarajeva. Dragan Jović, trener Borca, kaže da je Sarajevo jedna od najboljih ekipa u Bosni i Hercegovini i da je veći pritisak na domaćim igračima.
I mi smo u jednom dobrom ritmu, dobrom raspoloženju. Mislim da nam je forma stalno u usponu, na Koševu idemo potpuno rasterećeni i tu vidimo naš najveći adut za pozitivan rezultat. Za nas je pozitivan rezultat bi bio i remi, ali kao i ovim prethodnim gostujućim utakmicama, postavit ćemo se tako da odigramo za gol više.
Susret Sarajevo-Borac igra se sutra od 17 časova. Dušan Ivković više nije selektor košarkaša Srbije. Trofejni stručnjak je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je vrijeme da njegovo mjesto zauzme neko mlađi. Podsjećamo, Ivković je sa podmlađenim timom Srbije na nedavno završenom evropskom šampionatu bio sedmi i obezbjedio plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano i ugodno toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mrkonjić gradu, Trebinju i Nevesinju 25, najniža na Čemernu i u Han Pjesku 18, a u Banja Luci 24 stepena. Trenutno je u Banja Luci 26 stepeni Celzijusa i sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Han Pjesak, Čemerno 18, Kalinovih 19, Foča, Sokolac, Mrakovica 20, Gacko, Srebrenica 21, Zvornik, Rudo 22, Srbac, Novi Grad, Bijeljina, Bileća, Višegrad 23, Ribnik, Banja Luka, Prijedor, Doboj 24, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Trebinje 25. Sutra ujutru će biti uglavnom vedro, na sjeveru s malom do umjerenom oblačnošću, ponegde u planinskim predjelima i na istoku svježe, a prohladno u višim predjelima. Po kotlinama i duž rijeka sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i još toplije u odnosu na današnji dan. Vjetar će biti slab, tokom dana zapadni, najniža temperatura vazduha između 6 i 12, na jugu oko 14, a na planinama oko 3 stepena. Maksimalna dnevna između 23 i 28, na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i svježe, oko rijeka nakratko sa sumaglicom. Tokom dana još toplije i pretežno sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha oko 8, maksimalna dnevna oko 28 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
SIPA danas zbog nelegalnog uvoza tekstila privela šefove carinskih ispostava u Tuzli i Bijeljini. Na meti bili carinici.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić pozvao sve građane Republike Srpske da na popisu stanovništva daju tačne i precizne podatke i da se prilikom popisa izjasne o vjeri, naciji i jeziku kojim govore.
Ekshumacija na Sarajevskoj deponiji mora se nastaviti, izjavio visoki predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sorensen. Buća potok dokaz je šta se sve činilo da se prikriju zločini u Bosni i Hercegovini, ocijenila direktorka Međunarodne komisije za nestale Katrin Bromberger.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Danske u osmini finala evropskog šampionata. Dušan Ivković više nije selektor košarkaša Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jutanović. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.